Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišu.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Rukometni trener Vlado Štencl sticao je znanje prateći trenažne procese čak i košarkaša, odbojkaša i atletičara. Koristio je iskustva ne samo svojih kolega iz Evrope nego i Amerike i izrastao u rukometnog vizionara čije ideje su preuzimali mnogi u rukometnom svetu. Za njegovo ime vezani su prvi uspesi jugoslovenskog rukometa na međunarodnoj sceni. Kao savezni trener osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Francuskoj 1970. a kruna njegovog rada svakako je trijumf na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. Za veoma kratko vreme, do tada gotovo nezapaženu selekciju zapadne Nemačke, 1978. doveo je do titule svetskog prvaka.
Pa jedna osmena sam Njemac po mom pradedu. Oto da mi potiče prezime Štencel. Zvao se Fritz Štencel, moj praded. To je bio kovač. Išao je trbuhom za kruhom ili kako vi kažete hlebom. I na sreću da je došao u ove krajeve, da sam ja, inače ja ne bi bio ovde i vidio ovu divnu zemlju, ne bi bio danas na moru, nego je bio negde tamo u Pruskoj. S druge strane imao sam djedu Basaričeka Đuru koji je poginuo u parlamentu od Puniše Račića, to mi je pradeda drugi. Roditelji su mi učitelji, od njih sam najviše učio, a najviše sam se odgajao sam jer sam ostao vrlo brzo bez roditelja i morao sam se odgajati sam. Evo i tu je ispala neka kombinacija koju imaš sad pred sobom, to je taj tvoj Vlado Štencl s kojim razgovaraš. Otac mi je rekao, nije mi puno dao, nije imao puno novaca, bio učitelj, ali dao mi je neke pouke u životu. Teško je biti čovjek i to neću nikad zaboraviti. Točnost mi je moj deda, bio žandarmerijski oficir, pustio me na ulicu da se šećem samo od jedne kuće, od jednog stupa do drugog stupa. Ako sam prekršio grešku da sam metar otišao se šetat levo ili desno, morao sam ići kući. Znaš, jedan dan zatvora. Ako sam bio dobar, dobio sam čokoladu. Tako te je moj žandarmerijski oficir veliki potpukovnik mene odgajao, a ta tačnost mi je u životu jako pomogla. Kao što vidiš, zakasio sam 20 minuta na sastanak. Bio sam golman nogometni. Normalno u Lokomotivi, druga savezna liga, bacio sam se po pesku i onda jednog dana sam rekao, mali sam idem ja, počeo je rukomet, pošto sam stvarno letio po zraku, bio sam super, išao sam na veliki rukomet. I onda sam prešao na veliki rukomet i onda sam prešao na mali rukomet. Jel, to mi još više odgovaralo jer sam bio, ipak 1,70 m. I ja sam bio već sa 20 godina treniranja, jakog, intenzivnog, volio sam da treniram. Bio prvi vratar jugoslavenske reprezentacije, prve utakmice koje je Jugoslavija igrala u rukometu. Na otvorenom terenu Tašmajdanu 6-6 sa Švedskom. Ja sam bio na vratima. Imao sam 20 godina, sada 34. sam rođen, dodaj 20 godina.
34.
Tako. Kišni dan, 5 lampi i jedna se lopta vidla od kiše, od blata i mi igramo sa Švedskom 6-6. Vremena sam ja onda igrao u prvom majskoj, to je bio zagrebački klub. Bili su 2-3 puta prvaci Jugoslavije. Igralo se na teniskim igralištima. Imali smo neke lopte, neke specijalne sprave, nije se ni moglo napolju. Jednostavno igralo se kao fudbal na vanjskim terenima. I to blato, ako je blato, je blato. Ako je... I opet se, redko su se otkazivale utakmice. Dakle, to su bila čuda. A vidiš, nalazili smo se i volili smo taj sport. Ja sam otišao u vojsku, u Kruševac, u vojnu poštu 273. To je bila oficirska škola Jugoslavenske narodne armije. I tamo sam počeo kao trener. Stvorio sam jednu ekipu od igrača koji nikada nisu bili rukometaši. Svi su bili fudbaleri ili odbojkaši ili... Tako da sam od njih napravio ekipu koja onda se dobro borila u srpskom prvenstvu i tako sam dobio volju za trenera. To je bilo, imao sam tamo 22 godine. Izašao sam iz škole i onda sam htio ponovo da budem kvalitetan golman u rukometnom klubu Mladost u Zagrebu, međutim nisam mogao nikako više da dođem u formu, jer je već bilo visokih vratara, Jerry se zvao, jedan dvometraš, i ja sam nakon godinu dana vojske, tako sam se borio da uđem u reprezentaciju, nikako nisam uspio, sam puno trenirao, radio na sebi, i tim radom na sebi, sa dodatnim trenicima, sa mojim prijateljima, igračima koji su me trenirali, dodatno da bi ja bio u formi, i na jednom treningu koji je meni bio početak trenerskog zvanja. I sam vidio šta znači treniranje, šta znači dolaziti u formu i tako dalje. I onda sam jednom sa 27 godina rekao dosta je bilo šale kad smo ispali sa Mladosti iz prve savezne lige. Zbog onda varanja sudija. Nekada su sudija bile tri, jedan iza vratara, ti znaš, iza vrata dvojica. Pa je to bio predsjednik kluba i blagajnik. I oni su mahali čim su naši igrači došli na pola metra do šest, oni su već mahali zastavama. Ja sam rekao, sad je dosta, ne mogu to da izdržim. Idem da budem trener, da pravim ekipu koja će da pobedi, pa makar je sudija loš. I to je bio moj motiv prvi. Sam onda u mom starom klubu Prvomajskoj, s kojim sam bio dva put prvak države, sa jednom mladom ekipom, školskom, Vihor se zvala, i ja sam tu ekipu preuzeo, imali su prosjek 21 godinu, to je bila fanatična ekipa iz koje sam ja onda se rodio taj poznati Medveščak, finalista Europe, već u prvom naletu. U prvoj godini sam već ušao u Savezu ligu s tom ekipom, u Beogradu, najjači je bio Novi Sad i njega smo pobedili sa velikom razlikom i smo već onda trenirali poslije podne u 3 sata u vrijeme sunca da bi se spremili na vrući teren u Beogradu. I onda smo bili peti, pa treći, pa prvi i onda smo krenuli u Kup šampiona i tu je bio jedan već uspjeh. I prvu utakmicu smo igrali u Beogradu, Zagreb nije imao dvoranu. Imali smo super publiku u Beogradu, 5000 ljudi je navijalo za moj Medveščak, Zagreb. Kad bi to danas čuli ljudi, mislim da bi se iznenadili kako se onda Srbi potpomagali Hrvate i Hrvati Srbe. To su bila druga vremena, možda je to i danas tako misli naš narod. To je jedna priča koja je bila divna, ostala mi u večnom sećanju. I nakon tih velikih uspjeha sa tim klubom Zagrebačkim Medveščakom, otišao sam u Crvenku da ponovim taj uspjeh u Vojvodinu, u Srbiju. I tu se je stvorio prvi rukometni profesionalni klub Jugoslavije. Sjećam se da je direktor Džomba rekao: Vlada, evo ti hartija i olovka, piši platu. To me, mislim, razmiselo, vidim da sam došao u prave ruke. A kažem, jel ti možeš meni dati premiju igračima? I da je javali, on kaže, plaćat ćemo ti igrače, kupi igrače koje hoćeš, a premiju kako hoćeš, tako ćemo ti dati za igrače. Ja kažem, hoću premiju koja se isplaćuje do ponedeljka na večer. I to svaki puta. Tu je se rodila jedna premija koju sam ja dalje upotrebljavao i u njemačkim ligama, i uvijek uspehom, jer sam ja od mog psihologa Koste Momirovića jasno čuo da je isplata nakon utakmice jedino vredna, jedino uspješna, i da nikakva premija koja recimo se plaća za mjesto na tabeli, kažeš prvak, kao si prvi dobit ćeš, ne znam, milijon eura kao prvak, ne deluje na ekipu toliko koliko deluje 200 eura da dobije u ruke. Nakon, takva je psiha čovjeka. Daj odmah. Dakle, interesantna psihološka važna priča koju sam ja upotrebio, i ta je stvarno bila toliko uspješna da je ta Crvenka preko noći postala najjači klub Jugoslavije.
Koji su igrači to bili u Crvenki?
Koprivica, Tuta Živković na vratima, jel? Kasnije poznati trener. Mišković, moj poznati reprezentativac, srednji bek. Pavlišić. Pozvao se jednog levaka, jednog iz Zagorja Hrvatskoga. Žmirak se zvao. Šutinu, koji stopa? Ništa nije znao, samo da šutne, da ne vidiš loptu, ne? Taj je ulazio u igru i svaki put je zabio gol. To je bilo čudno. Publika čekala njega i znali su da će zabio gol. To su iz daljine od 15-20 metara je zabio gol. Taj je Žmirak. Onda je bio Đuričić, poznati igrač, isto iz Hrvatskog Zagorja. 2 metra 10 je bio visok. A na pivot mu je bio Bugarski. Čeda. 10 kilo je bio Andrić. Marinko. To je bila ekipa koja je bila najjača u Jugoslaviji preko noći. U 6 mjeseci smo tukli već Bilovara u Kumrovcu, koji je bio 11 puta prvak Jugoslavije. Osvojili smo kup. Tu je došlo 10 autobusa iz Crvenke da navija, i u poluvremenu je bilo crnogorsko kolo. To je bilo u mjestu rođenja Titova u Kumrovcu. Svake godine to prve ta utakmica i dobila senzacija vani na terenu. Neću zaboraviti Radu iz Crvenke. Bio je mršav jedan kolerik, blijet uvek, i on meni kaže poslije utakmice: Vlada, kaže, da smo izgubili ovu utakmicu, ja bi ubio Pavlišića. Ubio Pavlišića, kako ubio? Kaže, ubio. Pa čime? A on izvadi iz džepa pištolj veliki. Pištolj, kaže, evo ovi pištolji. Pa zašto bi ga ubio? Zato jer nije zabio sedmerac. Lepo društvo, ja kažem. Dakle, onda smo seli autobus i krenuli prema Crvenki. Dočekali su nas kuda da je došao maršal Tito. To je selo od 12.000 stanovnika doživjelo na televiziji prenos pobjede u Kumrovcu. To ne možeš da zamisliš. I ovo morao sam držati govore na onoj tribini. Klale su se svinje. To je bila velika proslava. Ja sam zbog toga jer sam pratio psihologiju u ono vreme. Svake nedelje igrao dve utakmice prijateljske, umjesto treninga. I igrao sam i takozvani situacioni trening. Na jednom sam trenirao samo šablone, mogao se gol zabiti samo iz šablona, a na drugoj se mogao zabiti samo normalno mimo. Ali ti si imao dve utakmice pred publikom gdje si vežbao sve šta te čeka u nedelju. Situacioni trening se danas ne upražnjava. Ti ne vidiš nigdje da igraju pod nedjeljom prijateljske utakmice. Dakle, premalo se preuzelo tog mog, reći ću, vrhunskog rada u klubovima i u reprezentaciji. Dakle, to je šteta. Dakle, mi pričamo stalno kako nam taj rukomet nije ono što bi trebalo da bude. A ako ti ne učiš, ako ti treneri ne uče, ako im se ne da mogućnost i ako sami uče. Oni moraju, ja sam sam učio i tražio uvijek nova rješenja. Išao sam trenerima koji su čak izvan rukometnog sporta da bi se obučavao, jer ti ne možeš znati sve u rukometu. Tu ima toliko važnih dijelova, naročito kondicioni koji ti jednostavno ne možeš naći u rukometu.
Vlado, rekli ste da ste uzimali iz drugih sportova ono što ste mogli da primenite u rukometu, ali poznato je da i treneri uče i od sportista koje treniraju. Da li ste vi nešto naučili od nekog svog igrača?
Bio jedan igrač koji je sa mnom igrao, Rudolf Carek, levi bek. Ta finta koju je on radio mi je pomogla sigurno u mojem radu sa jakim velikim ekipama. To je bila jedna finta, napravio je kratak skok sa loptom. Nakon tog kratkog skoka je padao na levu nogu i odbacio se levom nogom na desnu stranu i krenuo pravo prema golu. To je bila jedna finta njegova, druga je bila kada je iz skoka skočio na desnu nogu i desnom se odbacio na levu stranu i krenuo brzinom unutra. I to vidimo Lazarevića, smo vidjeli kasnije, baš smo ga vidjeli danas na tom filmu, preuzeo. Jer ja sam to vežbao sa svim igračima. Jer je to bila jedna finta koja je nemoguće da se spriječi, jer kad ti skočiš na desnu nogu, ona te odbaci tolikom brzinom na levom da obrambeni igrač to ne može da prati. Onda sam preuzeo skok sa dve noge od nekoga, što se ne sjećam. Kasnije smo vidjeli Lackovića, ako se sjećaš, levog beka, koji sa dve noge skako i šutirao. To je onda preuzeo trener Milković, igrač koji je bio kod mene. To je šut sa odrazom sa dve noge, punom brzinom, skok sa dve noge, da bi u najkraćem mjestu mogao da skočiš. A ostalo je bilo, naravno gledao sam treninge ruske reprezentacije, pa sam gledao treninge rumunjske reprezentacije, pa sam gledao treninge košarkaša, odbojkaške, gledao sam treninge atletske, išao sam u DDR, tih trenera DDR-skih koji su bili vrhunski za šutiranje, za kondicione treninge, učio, gledao, uzimao što sam mislio da je važno. Bez takvog rada ne može se usavršiti trener. Jer ono što ti dobiješ diplomom ili fakultetom, to je samo jedan mali deo.
Posle Crvenke bili ste trener Krivaje, ali imali ste 32-3 godine kada ste postali savezni trener. To je već sredina 60-ih. Obično tu ulogu dodeljuju nekom iskusnijem, starijem. Kako je do toga došlo?
Do dodeljivanja nije bilo trenera drugih. Morao biti neko koga se očekuje da uspije. Ne? Ma mislim da 33 godine da to nije baš tako mlado. Relativni pojam. Ja sam tu najboljim godinama u tim, jel? Jugoslavenski sport. Onda rukomet je bio dosta slab, bio je Snoj nezadovoljan sa svim radom prije mene i ono vreme je Ivan Snoj predlagao kao savezni kapiten, je predlagao trenera i on je mene predložio. Bila je točno logična varijanta.
Prvi veliki uspjeh ostvarili ste na mediteranskim igrama u Tunisu 1967. Ali ima ona zanimljiva priča kazneni trening sa, sa mediteranskih igara, pa da čuje slušalci šta je to.
Dakle, kazneni trening je pao, čudno zvuči da ja nisam bio zadovoljan pobedom nad Španjolskom. 17-14 pobeda od tri razlike bila mi je nedovoljna. Bilo je tu sporih vraćanja, zalaganje mi nije bilo maksimalno. Međutim, ja kasnije sam ja stručno se razvio i shvatio sam da recimo prva utakmica može da se slabije igra dok se ekipa na jednom takmičenju aklimatizuje, ali meni to nije bilo onda jasno. Ja sam htio jednostavno da koristim kazneni trening i da isprobam taj psihološki trik kako će da ekipa reaguje. Ona je bila toliko ambiciozna da su oni sa obje ručke išli na taj trening. Dakle, nije to taj, on zvuči kaznenim, bio je 6 sati ujutro jer je bila vrućina, nije nam niko dao dvoranu. I bila je takva vrućina da se samo u 6 mogu da treniraš. I onda je to za mene bila varijanta i u 6 ujutro smo mi na jednom vanjskom igralištu krenuli u taj kazneni trening koji su oni radili sa veseljem. Horvat je bio kapiten, trkač po prirodi, njegovo trčanje je bio za njega nikakav problem, reći ću ovako. Povukao je sve ostale, sve su bili trkači i oni su meni 1 sat po toj vrućini trčali, vraćali se iz kontre, dakle, tema je bila povratak na izgubljenu loptu i takav je bio ceo trening. Poslije toga je naravno bilo vrlo interesantno gledati kakvom snagom i kakvom voljom su oni pobedili Tunisa sa velikom razlikom, velikom razlikom. To sam htio dati primjer evo danas našim studentima da vide da je psihološka priprema i unutrašnja motivacija daleko jača od bilo čega. Možeš biti fizički jak i spreman ako ti nisi motivisan do daske, jel? A to je bio tipičan primjer. Oni su bili umorni, ne može nikome reći da su oni navikli na jedan trening u 6 ujutro. Nisu. Ali strah da te čeka još jednom ta opasnost, oni daju sve od sebe i igraju rukometne tuku 20 razlike.
Sljedeći veliki uspjeh, bronzana medalja na svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1970. To je i prvi baš veliki uspjeh jugoslovenskog rukometa.
Tu još nismo bili dorasli za zlato. Tu je bila i stvorena ekipa olimpijski pobjednik. Jer sam ja u finalu prvi put stavio Lazarevića umjesto Žagmestra. Svojim individualnom igrom Žagmestar, makar bio vrhunski igrač, nije igrao toliko kvalitetno kao Lazarević, dakle kolektivnu igru. Lazarević je doprinjeo kolektivnoj igri i brzoj igri toliko mnogo da smo mi, evo, rezultat sa Danskom 27-14, nije baš mali, jel? Pa mi se opet za vremena kad se sjećate da danas Danska pobedi skoro svaku ekipu na svetu, jel? Onda možeš misliti kako smo bili jaki i kako smo bili spremljeni. Ta posao, desno krilo Pribanić, levo krilo Pokrajac, na crti Popović, levi bek Lazarević, srednji Horvat, desni Lavrnić, ta ekipa je onda bila olimpijski pobednik, s time da se poslije pojavio Miljak, levak, koji igrao i desno krilo i desnog beka. To je bila novost, a Karalić i Mišković su već bili u toj ekipi. Vidović je bio još jedan bek jaki iz Bjelovara, Milković se povredio. To je bila ta ekipa koja je onda osvojila olimpijadu, jel, na golu sa Aslanagićem, Živkovićem i Zorkom. 3 važna vratara koja su čak branila neku utakmicu samostalno. Ja nisam uvijek stavljao kao prvog vratara koji recimo definitivno bio Aslanagić. Recimo Živković je bio vratar protiv Rumunije. Jer on bio specijalist za tu rumunsku ekipu, on je jednostavno šmeko kretanje lopte od tih igrača prije nego što su šutirali, već je stajao u uglu gdje je šutno, dakle on je iznervirao Rumunje do kraja. On je išao gledat utakmicu rumunsku u drugoj grupi, on nije uopće bio sa nama, on je pratio samo Rumunje.
Kakav zadatak je imao Petar Fajfrić, kad je rezultat baš stani pani, a mi smo u napadu.
Imali smo jednu šablonu sa Perom Fajfrićem, gde on, kad je ulazio sa krila na pivotmena u trku, povukao je sa sobom kratko za gačice svoga obrambenog beka. I toliko ga je kratko povukao da se ovaj nije mogao one sekunde maknit na svoje mjesto maknut. A na to mjesto uletio naš levi bek Lazarević, koji se iskrenuo kao levo krilo i zabio gol. Jednostavna šablona sa njegovim ulaskom Pajfića, da, to je bila poznata njegova šablona. Pero, a u odbrani je bio zmaj, ne, ne, levo, desno. Pazite, mi nismo nikad menjali obrana napad igrače, niti bi ikad ja menjao. Iz mnogo razum. Meni je igrač potreban da bude u kontranapadu uvijek. Kako bi ja pravu kontu sa šest igrača radio dok, ako mi igrač dolazi sa klube. Dakle, nikakva menjanja obrana napad ne može biti rješenje za moj pojam. Bili smo primljeni kod naših visokih političara, bili smo i kod maršala Tita na prijemu i to je bila velika stvar, kako ne bi bilo. Pogotovo kad smo pobedili te nepobedive ekipe, napravili su od sporta državni sport i sad ti pobedi takvi ljude. Jel? Znači, moralo se nešto više znati i raditi da se ih pobedi. Tako da je to bilo sigurno velika stvar. To je bila i u svetu velika stvar, jer naša ekipa igrala toliko dobar rukomet koju nisu nikad vidjeli. I od te ekipe si je bilo počeno i učio se rukomet. Vidjeli su se stvari koje nisu oni nikad vidjeli. I tu brzinu kretanja i brzinu kontranapada, kontranapad s celom ekipom. Sve smo mi to dali preteča današnjem rukometu, jel? A to je bilo vrhunski izvedeno. Bilo je lijepo da se vidi ona, jedan vratar Aslan Ragić koji je bio čudo od vratara, retko viđeni vratar, ostaje u povijesti kao jedan od najboljih vratara sveta svih vremena.
Pomenuli ste u jednom trenutku državni sport, kakav je bio status jugoslovenskih rukometaša u odnosu na kolege, sportiste, rukometaše u zemljama istočne Europe, a i u odnosu na one na zapadu?
Kakav naročiti status. To su bili normalno igrači klubova, dobili su jednu nagradu i dalje su igrali u svojim klubovima. Sa vremenom su otišli u inostranstvo i borili su se za svoj hleb. To je priča bila. Šta da ti kažem?
Išli ste iz zemlje olimpijskog prvaka u zapadnu Nemačku, koja je prema Jugoslaviji, može se reći, imala amaterski rukomet. Zbog čega?
Prvi motiv mi je bio taj sportski. Ja sam htio da dokažem da se to može učiniti i u Njemačkoj, i što je bilo stvari u interesu rukometog sporta. Jer mi smo sve turneje i cijeli rukomet se odvijao u tim dvoranama velikim njemačkim, igrali su se turniri, a oni jadni nisu imali jak rukomet. Tako je bila cijela zapadna Europa, jel? Vidite po rezultatima sa Dancima kako smo ih pobjerili, vidite kako smo Njemce pobjerili, jel? Nama pametnim Jugoslavenima je bilo u interesu da taj sport ne propadne. Ja sam išao u Njemačku da podignem rukomet. Čak je to bilo, kažem, od mog predsjednika, ondašnjeg pametnog Bucua iz Pančeva i od Ivana Snoja, jer mi jasno rečeno, Vlado, idi, kažeš šta sad, mi smo olimpijski pobjednici, nekako ćemo da guramo i tako dalje. Čudno, ali eto, tako je bilo. To je bio kao prvi motiv. Kao drugi motiv i da pokažem da se to može, dakle, lična afirmacija, jasno. Ja. Onda je bilo to da krenem iz jedne zemlje, ideš kupiti šta znam ona vremena bateriju za radio, onda moraš ići u Trst, šta znam, mislim, To su bila za mene stvari koje sam ja znao da u svetu drugačije zapadno. Pa mi se rekao sam idem u jednu zemlju gdje ću dobiti novac i da kupim ono u dućanu da idem 100 metara pa da kupim što treba. Mi je to već dozogrilo, jel tako? Treći motiv možda jako važan, možda među prvima je bilo da moje decimo sam četvoro dece, da ta deca se razvijaju u jednoj zemlji gdje se radom i znanjem i marljivošću može prosperirati i biti dobar plaćeni radnik ili ono što ćeš završiti. To nije bilo moguće u komunističkoj Jugoslaviji jer si tu već morao biti u partiji. Meni je isto došlo da uđem u partiju i ja sam se izvukao s time što sam rekao imam toliko posla sa reprezentacijom, vidite imao sam već uspjeha na sreću da ja ne mogu se još baviti politikom. To su zamerali, nije to njima bilo baš lepo.
Šta ste vi mogli da saznate o tim zemljama, tim gradovima u koje odlazite? Bilo je jedna televizija, nekoliko novina i to je to od informacija.
A znalo se uvijek nešto, pa učili smo u školi. Naravno, puno više se uči kad se dolazi u te zemlje. Neću nikada zaboravim u Moskvu vozom 2 dana i 2 noći spavačim kolima. Kupili smo slanine i luka i puno novina. Neću zaboraviti kad smo morali u 8 sati gasiti svetlo u tom vozu, pa to je bilo strašno. Ali smo se vozili, išli smo 2 puta u Moskvu sa spavačim kolima. Pa sam išao ja i raznim autobusima na duge pruge, nije bilo uvijek aviona, jel? A imam i avionskih priča, kad je avion se spuštao u Švedsku na snijeg, kada je rekao, puštamo se, kaže, a snijeg pada dalje, a on kaže, čekamo, nas čeka, on okreće, da se spusti, kao da se snijeg prestane. A snijeg ne prestaje. Dakle, snijeg pada sve više. Sve veća brda snijega. I onda ovaj se spušta. Kaže, nema šta, mi se spušti. Sad se spuštamo u taj veliki snijeg, a znamo da se nije htio spustiti. E sad to je bio najljepši obilj. I kad je ušao taj snijeg, kad se počelo prašiti snijeg gore, dole, neću nikada zaboravim. A vidiš, živ sam i zdrav. Znači, neku sreću ipak moraš da ima nakon tih svih putovanja, jel? Sjećam se kad smo išli u Japan i Kinu, 4 cjepiva sam uzimao da bi došao u Japan, jel? A to je normalno, mi smo bili ona normalno pametni ljudi, mi smo znali da je cjepivo stvar kojom se čovjek rješava bolesti.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometni trener Vlado Štenclo. Sa Jugoslavijom ste na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. bili olimpijski šampion. 4 godine kasnije na narednim igrama u Montrealu sa Nemačkom koju ste preuzeli praktično amatere, bili ste četvrti. Šta ste vi to uradili u nemačkom rukometu da je dovedete tako visoko za tako kratko vreme?
A rekao sam danas na ovim našim pričama da je vrlo važno motivisati, naći talentirane igrače, ne samo talent, nego i motivacija za reprezentaciju, inteligencija i mnogo toga i kad nađe tako igrače sam brzo našao, lako je bilo u Njemačkoj to naći jer oni su i bez treninga bili dobri. Oni su bili, pokazali odličnu igru, ja sam našao tamo igrače, ja sam to znao da me čekaju igrači koji su neistrenirani, ali imaju talenta, jel? To je jedan veliki savez sa mnogo klubova. Uveo sam onda prvu ligu kao prvo. Ukinuo sam veliki rukomet. Volili su veliki rukomet. Pa su mislili da će velikim rukometom da treniraju mali. Kaže, onda imamo, ako trčiš po velikom igralištu, pa onda imaš kondiciju za mali. Je, bilo bi to dobro da je to tako. To nije tako. To baš nije tako. Ja sam ukinuo veliki rukomet u Njemačkoj. Ja sam uveo prvu saveznu ligu u Njemačkoj. Nije postojala. Bile su dve lige. Sam stavio jednu ligu. Onda smo našu mladu ekipu bez onih starova igrača kao Schmidt, Munk, koji su igrali samo toliko da se pokažu, da bili su najveći svjetski igrači, a nisu bili dušom i telom deo jedne reprezentacije. Dakle, nisu ponašali ni visoku disciplinu, ni ništa, kao ovi mladi koji sam je ovdje. Dakle, za mladu ekipu. Prosjek tog svjetskog prvaka mlada ekipa je bilo 21,5 godina. Samo je golman vratat bio nešto stariji, Hoffman, 27, ali momčad je bila u tim godinama. Ne? Rekao sam da je specifičan trening je početak uspjeha, psihološka priprema, a naročito individualni rad u klubovima sam podigao kod tih mojih igrača i postavio na visok nivo. Dakle, one greške koje ima da ih ispravlja, a ono što zna da popravlja. A to je dobio zadatak, a takvi mladi igrači su htjeli da budu neko i nešto. I kad smo tukli DDR-a, koji je bio onda drugi u svetu, a mi niko i ništa, onda je motiv narastao do krova. Jel? I takva ekipa, ono je bilo lako dalje. Sa uspjehom se postiže motivacija. Mi smo već na prvom turniru, ja se sjećam, u Poljskoj, smo već tukli Poljsku. Izgubili smo DDR-a, sjećam se točno utakmice, i poslije DDR-a dolazim ja za njima odmah u kabinu. I pitam igrače moje, kaže, molim vas, da li je netko mislio da ćemo tući DDR-a? Na prvom turniru, kad su klinci išli, oni me gledaju, tišina, veli, je li je neko mislio da ćemo pobediti? Ja kažem, niko? Niko. Pa kako možemo pobediti ako mislimo da nećemo pobediti? Pa je se ovako. Sljedeći utakmicu igramo s Poljskom. Igrali super, ja kažem. Samo ste izgubili se u momentu kad ste mogli da pobedite, niste imali veru u sebe i napravili ste greške. Sada znate da se zbog toga izgubili, jer niste mislili da će da pobedite. Poljsku idemo po pobedu i jači ste od Poljske, pobeđujemo i potukli smo Poljsku. Tako je počela moj rad. Ja sam se oni vjerovali posle meni. Vera u trening počinje onog trena kad igrač zna da mu taj trening donosi nešto. Poznaje rukomet. I teniser poznaje svoj tenis. I on menja svog trenera u tenisu. Jer ih menjaju sami. Zašto? Zato jer mu ne donosi uspjeh. Taj isti slučaj i sa rukometom. Ako njemu, samo on ne može da ga menja, ali on ga ima i ne motiviše ga. Dakle, trening mora biti raznolik. Ti moraš istu stvar da postižeš u treningu sa raznim vežbama. Svaka vežba mora da bude interesantnija. Da bi igrač bio ponovno motivisan i da ne osjeti u stvari. Stvarno inteligentni ljudi vide da su radili istu vežbu na razne načine, ali svaka ih je povukla jer je bila interesantna. Ako ja počnem jednostavnu vežbu, u početku je igrač dođe na trening, on želi da se istrči, njemu je sve lako, sve lepo. Njemu je lepo i teška neka vežba, jednostavna, sve to radimo još. A sve je kasnije umorni, to mu to teže pada. To mora biti interesantnija vežba koja mu je bliža njegovom rukometu, da ju on dalje radi i da ga motiviše. To je tajna jedna krivulja treninga. Trening motiviše igrače da treniraju. A ne da ulaziš na trening sa onim samo da nešto odradiš i samo da kažeš trenirao sam. Ti doleš tako da osjećaš da ti nakon treninga da si postao bolji igrač. Bilo u obrani, bilo u napadu, bilo u kontra, da si nešto naučio, da si bolji. To je onda trening. Tim treningom nas postižeš uspjeh ponavljanju. We'll be right back.
Vlado, sigurno ste bili u prilici više puta da držite motivacione govore. Imate 15-oricu ljudi oko sebe, 15 različitih karaktera, a vi morate da im nađete neku priču, neki motiv koji ćete da ih privučete i da svi deluju onako kako vi hoćete. Kako ste u tome uspevali?
Pričati ću jednu priču, jednu koja je najdublja, najinteresantnija, recimo, historijska. Mi smo te igrali sa Rusima u DSSR-još. To je bio turnir u Tiflisu, u Tbilisi, glavni grad Gruzije. Pred 14.000 ljudi. Mi smo bili umorni taj dan. Nije bilo Bjelovarčana, jer su igrali kup šampiona ili nešto. Ili sam ih ja namjerno ostavio radi nediscipline, nekog nedolaska, nemam pojma. Nešto je bilo da nije bilo Horvata, Pribanića i Vidovića. Bez njih je bio Žagmestar, Dragičević, bila je jedna i opet jaka ekipa, kao što smo mi uvijek imali jaku ekipu. I igramo s tim u DSSR-om prvu utakmicu. I naša odmrana, umorna, spora, ovi se nabili na dva pivotna, dobro igraju, ovo ono, vode polovreme 9-1. I sad ulazimo u kabinu, bio je predsjednik Bucu, bio je Snoj i oni dva, prvi puta ide Bucu u kabinu, nikad to nije išao u kabinu, ali 9-1, oni se pomnoži sa dva, to je 18-2. Jedini na kugli zemaljskoj, na globusu, sam bio jako, jer sam znao da ću to da pobedim. I znao sam i kako. Kod mene prvi 5 minuta mora ići svi varnosti ekipe, dakle nema tu da sede unutra doktor i ovaj, maser i sve to, to nema to, svi su oni vani. I oni samo smetaju, nemala koncentracija na novo poluvreme, jer drugo poluvreme se pobeđuje ili gubi. Dakle, koncentracija igrača može biti samo onda ako nema ono da gleda ovoga pa gleda masera pa mu nešto maser tamo priča pa aj neko, neka budala nešto kaže sačeš. Dakle, samo borbena ekipa sedi i 5 minuta ne smije niko nikad da kaže nešto kod mene. Nikad, ništa, nula. Ovo, nešto je nula. Zašto? Da ne bi se iznervirali. Da ne bi mozak otišao u krivu stranu da bi čuli tačno što im ja kažem. Znači, 5 minuta ne može reći koda ulazi unutra duhovi. Može da se pere, radi što hoće. Nakon 5 minuta tišine, kažem ja, a momci, kakav je rezultat? Ne znam ko je bio kapitan, onda ga nije bilo Horvata, je, kaže, 1-9, kaže, 1-9, ja kažem, e, dobro, kaže, sada ćemo tu utakmicu da pobedimo. Oni svi glave gore ovako, bup, gledaju me. Ja kažem, izađite svi sa mnom, idemo do ruske kabine, da čujemo šta je kod njih. I dođemo mi do njih, svi ovako, slušajte, dobro, znaš, ono, niko, sve zatvorena kabina, a oni pričaju, pričaju, kod nas slavaju, trenera se uopće ne čuje, niti imaju sastanak, ništa oni. Slušajte, sedite. Jeste vidjeli da su oni već utakmicu dobili. Oni su pobedili. Sad će doći na teren, sad će on igrati sam za sebe, hoće da zabije gol pred devojkom, pred ocom, majkom, pred publikom, 14.000 ljudi bilo da se da igra za sebe, on kod 9-1 ne misle da će više izgubiti utakmicu. To mi koristimo. Idemo u obranu 6-0, spremite jako blok, jako spremite blok, dva najbrža čovjeka na krila, Pribanić Pokrajac, na gol Tuta, mjesto Asalagića je bolje bacao u kontru, Živković, napad u duge napade, nervirajte ih, a možete da izgubite. Znaš, možete da izgubite. I tako ja pošaljem vam. 18-17 za nas, pobjeda. Kako je bilo? Ovi dum, 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 č. Kontre 2-3, za čas smo bili već na 9-4-5, šta ja znam. Sad ćeš, onda je ja već u 5 minuta. Onda je već bilo stani pani. On su gleda, obrano nisu prošli nikako, Tuta branio, kontra, držan je Dragičević, Žagmestar, igrali dugo, hteli su da pokažu da su bolji od Bjelovara, razumeš, i ekipa motivisana do daske i pobjeda. Evo, je dobra priča.
Bili ste i svetski šampion sa Nemačkom 1978, ali zanimljivo je da su mnogi od vaših igrača koje ste vi trenirali kasnije postali svetski treneri, pa da pomenemo neke od njih i kako to objašnjavate?
Mislim da sam ja, da su oni bili motivisani tim treningom baš da budu i sami treneri i puno su naučili. Želim da igrači nauče puno, da budu oni nosioci igre. Jel, ja sam rekao u šali već i dan večeras da je bolje imaš što inteligentne igrače da bi bio, može biti trener, nešto gluplji, jel? Logično, nek budu oni ti. Dakle, ja sam i tako igrače uzimao koji su bili pametni, onda sigurno od tih ljudi su se stvarali treneri jer su vidjeli da je to i unosan i interesantan posao u stvari ako vidiš da možeš uspjeti, jel? Tako da sam dosta treneram. Kljajić, Velimir, bio olimpijski pobjednik tamo u Hrvatskoj, onda tu je u Srbiji bio ovaj Pokrajac, pa Tuta, Živković, to su troje, Zdravko Zovko je srebro osvojio, to je bio moj igrač u Medveščaku kad se spašavao jednom Medveščaka od ispadanja iz lige, Josip Šojat je bio moj pomoćni trener onda. Ja sam ga ostavio, bio je trener, ja sam ga ostavio, postao onda veliki trener slovenske rukometne reprezentacije i tako dalje. A onda imamo u Njemačkoj tog Heinera Branta koji je možda najviše postigao tih trenera. Arno Eret, levo krilo je bio trener njemačke reprezentacije i švicarske reprezentacije. Nije bio toliko uspješan, ali je bio trener. Bio je Hrvoje Horvat trener u Gummersbachu, moj kapetan. Najvažnije što sam dobio je to da imam svoju zabavu vječnu, da imam svoje razmišljanja o rukome, da imam ispunjen život, da mogu pomagati danas trenerima, drugima, da mogu predavati znanje, da mogu gledati kako moje znanje koristi neko drugi koga ja učim. U mojim godinama ne trebam da rješavam križaljke, nego mogu uvijek da radim rad mozgom. To mi je najviše što sam dobio rukome.
Iskoristili smo ovaj vaš boravak u Beogradu, održali ste danas predavanje na seminaru. Koga ste vidjeli od starih rukometnih prijatelja ovdje?
Prvo mog Lazarevića, onog velikog prijatelja Lazu, koji isto pokazao ovaj svoj karakter i svoju inteligenciju na razgovore, što mi se jako sviđala njegova diskusija. A onda vidio sam od starih, evo, vidio sam starog sudiju, prijatelja Mitrović, i tebe sam sreo. Sreo sam od starih Maleševića, ne? Pa onda sam sreo i ove, drago mi bilo, sam vidio ove igrače, one srebrne, naš trojicu i diskusiju, njihove priče. Moram priznati da su vrlo inteligentne osobe, da su krasno razgovarali. Stanić mi se svidio, njega sam uvijek volio i kao vratara i danas sam ga upoznao još kao čovjeka, mogu reći da njegova ležernost, inteligencija me vrlo impresionirala, kao i od ova ostala dva šešuma i onog pivotmena jako, kako se zove, Bruno.
Dragan Škrbić.
Da. Govorio isto jako fino, jako inteligentno, dakle, ti su mi se troje jako svidjeli, moram priznati, a onda mogu ti reći da je mediji i ti novinari, mislim koji sam sreo nove, evo počnemo od tebe pa i od ostalih, stavili veliki utisak na mene. Bio je jedan pokret rukometni koji je ne svaki dašan i koji će vjerojatno donesti neki rezultat, a mislim samo sebe neće, ali na njemu možemo graditi dalje, eto, to je to.
Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je legendarni rukometni trener Vlado Štencl. Čuli smo Vladu Štencla, ali gosti sportskog spomenara bili su i neki rukometaši koje je trenirao, pa smo u prilici da dopunimo sliku o ovom rukometnom vizionaru. Golman Abas Arslanagić je ušao u državni tim kada je Štencl bio savezni trener, a 1970. osvojio i bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Francuskoj.
Pa da, već smo mi počeli dobro da igramo i bili smo ekipa koja je hodala po svijetu i pobjeđivala. Imali smo velikog trenera za kojeg sam ja rekao, jest bio je veliki trener, ali oni mora isto tako priznati da smo mi od njega napravili i velikog trenera.
U čemu se Vlado Štencl izdvajao od ostalih trenera?
Pa radom i redom, disciplinom, to je iznad svega bilo i bio dosljedan onog svega što zacita, to je ispunjavao i to je čovjek koji praktično sve sam radio. Nije tad bilo pomoćnog trenera, nije tad bilo kondicionog trenera, nije tad bilo trenera golmana. Bio je samo pokojni Jane Snoj koji je bio izbornik, selektor reprezentacije koji je kao objavljivo, ali ja mislim da je tu Vlado rekao ja hoću te igrače, onda on objavi spisak da je on to izabrao. To je tako funkcionisalo i poslije kad sam ja bio trener i malo je kratko on bio sa mnom, ja njemu pošaljem spisak igrača, on to objavi i tako. On je 10 godina stariji od mene, on je 34. godište, ali je radni elan, jedan voljni moment. On je, na primjer, golmanske treninge sa nama radio, poslije podne zakaže sat i po ranije i nas trojicu golmana, on dobro istrenira, šutira i to, ja se i držim toga dan danas. Tvrdim da trener golmana ne može biti onaj ko ne može da šuta. On je to i znao, on nas zvao sestrići, pošto i on sam bio golman, pa onda sestrić ono, onda je znao poslije treninga, sestrići, majku vam vašu, opet ste me umorili.
I Milan Lazarević, najbolji igrač olimpijskog turnira u Minhenu 1972. ističe inovacije koje je Vlado Štencl uveo u rukomet.
Jedna druga totalna dimenzija od treninga koji je pre toga bio. Entuzijasta koji se posvetio tome, koji je pratio, sam analizirao, probao na neki sasvim jedan drugi način. Takvi se ljudi rode, možete da ga kopirate, ali oni su u duši takvi, takvi su nastali. Gledao je kako treniraju na istoku, kažem iz tog komunističkog bloka. Mi nismo pripadali njima, nismo preuzeli njihove metode na sreću. On je našao šta rade Amerikanci u njihovom sportu, pošto sigurno je košarka tako je bila profesionalna, a i svi ostali sportovi. Mislim da je to sve skupio zajedno, pomešao i rekao da vidimo mi ovaj mentalitet ovde, ovih Balkanaca. Vlado Štencl, znači ima i on nešto germanskog u sebi. I on je imao jednu desnu ruku, to se zove Ivan Snoj, koji je bio kao selektor i bio organizator, koji je gledao sa političarima ovom onom, ali koji je znao šta je rukomet i znao da bira. I oni su u tom kompleksu njihovog stvorili, on je bio menadžer, ovo je trenirao jednu alijansu koja je vodila u to doba taj jugoslovenski rukomet, znači tu školu rukometa, znači on je organizovao isto školu rukometa koju su svi kopirali. Evo sad, Francuzi 100%, posle su Španci uzeli, Šveđani i to, mada su oni bili svojevremeno isto sila sa severa, to je bio Vlado Štencl.
Vlado Štencl je želeo da uvede i novine u nagrađivanje rukometaša, ali Jugoslavija početkom 70-ih nije baš bila pogodna tle za to. O tome nam je svojevremeno pričao Branislav Pokrajac.
Sad smo prvi put vidjeli kako naša rukometna organizacija ne može baš da prati neke trendove. Štencel je prvi tražio da se na neki način igrači profesionalizuju. Treba da bude profesionalni trener koji će uz ekipu, koja, uz našu generaciju koja je već žestoka, da pravi i nadolazeću generaciju i da bira utakmice koje će kad ko da igra, a da, na primjer, nas vodi po, na primjer, čisto profesionalnoj turneji, kod da ne kažem sad kao Harlem Globetrottersi po Evropi, gde bi mi zaista tada igrali za pare i gde bi deo para išao savezu, a deo delili igrače, jer smo tada imali samo stipendije od klubova. Tad je naišao na nerazumevanje saveza, znači oko te cele ideje, i on se pokupi, ode u Nemačku, par godina kasnije Nemačka bude i svetski prvak, a taj njegov odlazak je polako počeo da znači propadanje ili odlazak te naše generacije. Mi smo se još zadržali tad, znači u istočnoj Nemačkoj 74 osvojili smo bronzanu medalju, ali to je bilo već polako odlazak naše generacije u svakom pogledu.
Bio je ovo rukometni as Branislav Pokrajac. Pre njega čuli smo njegove saigrače iz državnog tima Abasa Arslanagića i Milana Lazarevića, koji su nam upotpunili priču o rukometnom treneru Vladi Štenclu, gostu 498. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2022.